Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien devās uz stipro Lietavu un plūdu skartajām teritorijām Latgalē. Ministrs apmeklēja Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novadus. Par atbalstu cietušajiem lauksaimniekiem varēs runāt tad, kad būs zināmi precīzi nelaimes apmēri. Veselības inspekcijā aicina iedzīvotājiem Latgalē īpašu uzmanību pievērst uzturā lietojumā dzeramā ūdens kvalitātei. Savukārt valsts vides dienests vēlas noskaidrot, vai plūdu rezultātā nav radušies bojājumi kādās noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtās, pārsūknēšanas stacijās vai citos objektos. Šovakar Rīgā pie ministru kabineta pulcējās apmēram 30 aktīvisti. Viņi protestēja pret transporta līdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sadārdzināšanu. Pasākuma organizētāja mītiņā vāca parakstu slūgumam, kurā aicina valstī uzraudzīt octa nozari un atjaunot cenas līmenī, kādas tās bija pirms šogad piedzīvotā cenu paaugstinājuma. Viļņa un Kijava ir izstrādājušas plānu, kā atjaunot ekonomisko situāciju Ukrainā. Plānu, kas iedēvēts par Maršala plānu Ukrainai, iesniegs Eiropas institūcijām un to izskatīs Eiropas komisija. Maršala plāns bija vērienīga Amerikas Savienoto valstu izstrādāta programma, kas palīdzēja Eiropas tautsaimniecībai atgūties pēc otrā pasaules kara. Viesuļvētra Harvijs strauji tuvojas Teksasas piekrastei. Tā ir kļūsi par trešās kategorijas orkānu. Harvija vēju ātrums sasniedz vismaz 195 km stundā. Piekrastes iedzīvotāji aicināti evakuēties. Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 16 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī uz sestdienu daudz vietu Latvijā izlaicīgs lietus, Kurzemē un Vidzemē iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, Vidzemē īslaicīgi līs, dienā 16, 21 grāds. Tās bija ziņas vieglajā valodā.